pričevalci vere. Naši priprošniki in krstni zavetniki.
Prava vrednost človeka se ne meri po njegovi postavi ali po telesnih odlikah, temveč po bistrini njegovega uma in plemenitosti njegovega srca. Današnjemu svetniku so starši pri krstu dali ime Anton, ker pa je bil droben in majhne rasti, so ga vsi klicali le Antonin, kar pomeni Tonček. Mali Anton pa je kmalo pokazal, da bo velik po duhu. Njegov življenjepisec pravi, ker se s telesno močjo ni mogel ponašati, se je že v prvi mladosti zavestno prijel učenja in razmišljanja o molitveni zbranosti. Znanjem je bogatil svoj razum, z molitvijo pa svoje srce. Bil je edini otrok izobraženega notarja v Firencah, kjer se je rodil prve dni januarja leta 1389. V tistem času so bile Firence najbogatejše mesto Italije, ki je bilo ponosno na svojo vodilno vlogo v humanistični učenosti in renesančni umetnosti. Humanisti so pri malem Antoninu spoznali njegov izreden spomin, ki je bil zaradi očetove pravniške službe naravnan predvsem na cerkvino pravo. Ko je bil deček star 15 let, je znal na pamet vse kanone, ki jih je imela zajetna knjiga cerkvenega prava, imenovana Graziano Dekret. Antonino pa ni šlo toliko za pravne predpise, temveč bolj za red v cerkvi, ki je hotel svojimi sposobnostmi služiti. K temu ga je navajal tudi oče, ki je bil globoko veren človek. Antonin je že zgodaj sklenil, da bo šel k dominikancem, ker je ta red slovil po učenosti in duhovni zbranosti. Dominikanci so bili naklonjeni tudi umetnosti, saj je pri njih mogel se uveljaviti blaženi Janez iz Fiesole, znan kot Angeliko, s katerim se je Antonin spoprijateljil. Njegovo občudovanje je pritegnil svetniški Janez Dominici, govornik in spokornik, voditelj tiste veje dominikanskega reda, ki se je zauzemala za staro ostro disciplino in za boj proti površnosti tedanje družbe. Ta je Antonina sprejela med svoje novince in ga je osebno vzgajal. Janez je bil leta 1408. imenovan za nadškofa v Dubrovniku in za kardinala. Antonin je prejel mašniško posvečenje leta 1413, potem pa je v raznih dominikanskih samostanih srednje Italije opravljal odgovorne službe. Precej časa je živel v samostanu svetega Dominika v Fiesolah nad Firencami, kjer je srečal fra Angelika. Zatem je prevzel samostan svetega Marka v Firencah, ga dal povečati in poslikati. Kdor si danes ogleda ta samostan, se skoraj ne more odločiti, ali naj bi občudoval angelsko lepoto fresk ali svetniško zračje prostorov, ki jih je po lastni zamisli preuredil sveti Antonin. V tem samostanu je Antonin uredil tudi bogato knjižnico in jo kot prvo v Evropi odprl javnosti. Knjižnico je obogatil tudi svojimi lastnimi deli, saj je bil Antonin vodilni bogoslovni znanstvenik tistega časa. Ni pa bil samo knjižni mol, temveč tudi pozoren za zunanje dolžnosti. Odlikoval se je v dobrodelnosti, zato ni čudno, da je po smrti firenškega nadškofa bil izbran za njegovega naslednika, potem ko se je fra Angeliko tej odgovorni službi izognil tako, da je papeža prepričal, da je za to mesto sposobnejši mali Antonin, ki pa je velikan po duhu. Službo je Antonin sprejel šele na oster papežev ukaz, teda je bil star 57 let, preostalih 13 let življenja je bil med najbolj delavnimi škofi tedanje Italije. Pri izvrševanju te službe je pokazal tako modrost, da sta ga dva papeža tistega časa izbrala za svojega osebnega svetovalca v kočljivih vprašanjih. Zadnji dan aprila 1459 je nenadoma zbolel in že 2. maja umrl. Zadnje dni je želel biti čisto sam z Bogom. Pri pogrebu je njegovo krsto nosilo 6 škofov. Za dokaze v njegovem svetništvu ni bilo treba mnogo raziskovanj, saj so bile njegove junaške kreposti na široko znane. Za svetnika ga je uradno razglasil papež Hadrian VI leta 1523. Njegov spomin se obhaja 10. maja.